55. Смарагдовий Брам. Жінка сидить і видряпує власні очі. Дочка королів і вітрів, вандалка. Дата отримання зразка – Палагеван, 1173, за 73 секунди до смерті. Досліджувався жебрак, знаний в околицях завдяки співочому хисту. За тиждень після загибелі Дані Каладін стояв на іншому плато і дивився, як розгортається битва. Однак того разу йому не довелося рятувати поранених. Вони ж бо випередили Паршенді. Рідкісний, зате такий радісний випадок. І тепер армія Садеаса утримувала центр плато, обороняючи Хризаліду, доки кілька солдатів розбивали її. Паршенді раз по раз перестрибували передні шеренги і нападали на тих, котрі клопоталися біля кокона. «Вони оточують наших», – збагнув Каладін. Це не віщувало нічого доброго, обіцяючи перетворити зворотній шлях на справжнє пекло. Садеасові люди поводилися припаскудно, навіть коли спізнившись отримували відсіч. Та якщо втратять Яхонто серце, прибувши першими, від такого вони й зовсім показяться.
«Каладіне!»
– долинув чийсь голос. Той обернувся і побачив, що до нього підтюпцем наближається скеля. «Когось поранило?»
«Ти це бачив?»
– тицяв пальцем Рогоїд. Командир прослідкував за його жестом. З боку прилеглого плато наближалася ще одна армія. Його брови поповзли вгору. Коливалися сині знамена, та й бійці, поза сумнівом, були алетійцями.
«Що поробиш? Трішки загаялись», – озвався Моаш, котрий стояв поруч.
«Буває», – відказав Каладін. Час від часу траплялося й так, що інший князь підступав після того, як Садеас опинявся на плато. Та найчастіше він встигав першим, і решті алетійських армій доводилося повертатись. Хоча здебільшого, перш ніж податися назад, ті не підходили так близько.
«Це штандарт Далінара Холіна», –
зауважив Шрам, приєднуючись до них.
«Далінар»,
– шанобливо мовив Маш.
«Люди балакають, що в нього немає мостонавідників».
«А як же він долає провалля?» – запитав Каладін. Невдовзі відповідь стала очевидна. У новоприбулої армії були величезні, схожі на облогові вежі, гужові мости, запряженими в них чалами. Вони з гуркотом перетинали важкопрохідні плато, нерідко вимушено маневруючи, щоб оминути розколини в камені. «Вони ж мають бути страшенно повільні», – подумав Каладін. Зате війську не доводилося підступати до прірви під ворожим вогнем. Ті, котрі йшли на штурм, могли ховатися за настилами.
«Далінар Холін», – невгавав Маш. «Кажуть, що він справжній світлоокий, як от на подобу тих, котрі траплялися за старожитних часів. Людина честі й слова».
Каладін фиркнув. «Я перебачив силу світлооких з такою ж репутацією, але щоразу бував розчарований. Колись іншим разом розкажу тобі про ясновельможного Амарама».
«Амарама?» – перепитав Шрам. «Це того, котрий сколкозбройний?»
«Ти чув його історію?» – здивувався Каладін.
«Ще б пак», – відказав Шрам. «Зараз він нібито на шляху сюди. По генделиках тільки про нього й мови. А ти був із ним, коли той здобув сколки?»
«Ні», – тихо мовив командир. «З ним тоді нікого не було». Армія Далінара Холіна наближалася, перетинаючи плато на південь від них. Як не дивно, вона впритул підступала до самісінького поля бою.
«Він що, атакувати зібрався?»
– здивувався Маш, чухаючи потилицю. «Може, гадає, що Садеаса спіткає невдача, і хоче сам спробувати щастя, щойно той підступить?»
«Ні»,
– відказав спохмурнілий Каладін. «Він долучається до битви». Армія Паршенді відрядила загін лучників для обстрілу Далінарового війська. Проте їхні древка відскакували від чалів, не завдаючи їм жодної шкоди. Група солдатів відчепила мости та, штовхаючи, наводила їх над прірвою, а лучники Холіна тим часом перестрілювалися з паршендійськими.
«Це лише мені стається, ніби Садеас цього разу взяв із собою менше солдатів», – запитав Сикзіл, долучаючись до гурту глядачів, котрі дивилися в бік новоприбулих. «Гадаю, він на це й розраховував, і цілком, ймовірно, саме тому дозволив так легко себе оточити». За допомогою колінчастих важелів настили можна було опускати та розтягувати. Така конструкція була справжнім дивом інженерної думки. Поки її заходилися регулювати, сталося дещо воістину дивне. Двоє сколкозбройних, ймовірно, Далінар і його син, перестрибнули провалля і кинулися в атаку на Паршенді. Цей відволікаючий маневр дав солдатам змогу закінчити установку громісткого моста, і загін важкої кавалерії перетнув його, поспішаючи на підмогу. Такий спосіб проведення вилазки кардинально відрізнявся від традиційного, і Каладін упіймав себе на тому, що обмірковує його переваги. «Він і справді долучається до битви», – сказав Маш. «Гадаю, вони вирішили співпрацювати». «Це повинно підвищити їхню ефективність», – зауважив Каладін. «Дивно, що вони не спробували діяти так раніше». Тефт фиркнув.
«Ти просто не розумієш, як мислять світлоокі. Великим князям треба не просто виграти битву, а неодмінно зробити це самотужки».
«Хотів би я, щоб мене натомість завербували до лав його армії», – ледь не з благоговінням промовив Маш. На солдатах виблискували обладунки, а їхні шеренги переконливо свідчили про належну вимуштрованість. Далінар Чорношип зумів виплакати собі репутацію людини навіть чеснішої, ніж Амарам. Люди подейкували про нього ще тоді в Гардстоуні, хоча тепер Каладін зрозумів, скільки моральної гнилі може приховувати начищений нагрудник. Хоча, подумалося йому, той чоловік, який заступився на вулиці за повію, був у синьому мундирі. Адолін, Далінарів син. Ставши на захист жінки, він, здається, діяв цілком безкорисливо. Каладін зціпив зуби, женучи від себе такі думки. Він не дасть ошукати себе вдруге. Дзузьке. Закипів запеклий бій. Але невдовзі паршендійців здолали, розбили вщент, затиснувши з двох протилежних боків. А скоро потому Каладінова команда доправляла назад до табору переможний загін солдатів, на яких очікувало святкування. Каладін качав у пальцях сферу. У загалом чистому склі її корпусу уздовж однієї сторони навіки застигла тоненька вервечка пухирців, які самі стали крихітними сферами та вловлювали світло. Його запроторили в мародерський наряд. Вони так швидко повернулися з вилазки на плато, що Гашал, усупереч логіці чи хоча б милосердю, того ж таки дня послала їх у розколини. Каладін усе ще вертів сферу в пальцях. У самому її центрі містився чималий смарагд круглої форми з багатьма дюжинами крихітних граней по краях. І манісінький ободок замурованих бульбашок тулився до самоцвіту, наче жадав бути ближчим до його осяйності. Із середини скляного корпусу променіло яскраве і кришталево-прозоре зелене буресвітло, заливаючи йому пальці. Смарагдовий броам – сфера найвищої вартості. За неї дали б не одну сотню світлоскалок. Для мостонавідника – цілий статок, хоча й на диво ефемерний, витратити його було неможливо. Каладіну здалося, ніби всередині самоцвіту він бачить дещицю буряного шалу. Його світло скидалося на частину всотаної смарагдом стихії. Ні, воно не було ідеально рівне. Просто здавалося таким порівняно з мерехтінням свічок, смолоскипів чи каганців. Але тримаючи сферу біля самих очей, Каладін міг роздивитися, як воно бушує і крутиться у вирі. «Що ми робитимемо з нею?» – озвався обіч нього Маш. Скеля стояв з іншого боку. Небо затягли хмари. І від того на дні провалля було темніше, ніж зазвичай. І хоча нещодавня холоднеча знову поступилася місцем весні, усе ж відчувалася неприємна вільгість. Команда злагоджено працювала, швидко звільняючи покійників від ратищ, обладунків, чобіт і сфер. Через брак часу, а також виснажливу мостонавідну вилазку, з якою вони тільки-но повернулися, Каладін вирішив скасувати того дня бойове тренування із песами. Натомість вони налягли на пошук трофеїв, щоб, приховавши якусь їхню частину в розколені, скористатися ними наступного разу й уникнути покарання. І от, працюючи, натрапили на світлоокого офіцера. Мертвяк був неабиякий багатій. Той один-єдиний смарагдовий броам дорівнював 200-денній платні раба-мостонавідника.
У тому ж таки капшуку вони знайшли ще й чимало скалок із марками, які сумарно складали вартість іще одного такого брогама з хвостиком. Справжнє багатство. Цілий статок. Хоча для світлоокого – дріб'язок на кишенькові видатки. «На нього ми могли б годувати своїх поранених місяцями», – продовжив Маш. «Та ще й закупити всі можливі медичні препарати. Прародителю Бур, його б, може, навіть вистачило, щоб дати на лапу солдатам, які патрулюють околиці табору, щоби ті випустили нас».
«Нічого не вийде», – присадив його Скеля. «Неможливо винести сфери з розколини».
«А якщо ковтнути їх?» – не здавався Маш.
«То задихнешся. Сфери завеликі, еж?»
«Б'юсь об заклад, що в мене вийде», – не вгавав Маш. Його очі блищали, відбиваючи трав'янисто-зелене просвітло. «Я стільки грошей ще в житті не бачив. Заради цього варто ризикнути». «Ковтнути не варіант», – втрутився Каладін. «Гадаєш, ті караульні, що стовбичать у нужнику, слідкують, щоб ми не втекли? Я сам бачив, як вони ведуть облік, хто приходить і наскільки часто. І поручуся, що якомусь просмерділому паршменові ще й доручили копресатися в нечистотах. Не нам першим спало на думку проковтнути сферу». Моаш помовчав, а тоді засмучено зітхнув.
«Гадаю, ти маєш рацію, бодай тобі буря. Але ж не можемо ми просто взяти і віддати їм таку цінність».
«Ще як можемо», – заперечив Каладін, затискаючи сферу в кулаку. Її сяйво було настільки яскраве, що його кисть освітилася зсередини. Нам ні за що не вдалося б його витратити. Мостонавідник із повновагим броамом? Це нас одразу видало б. «Але», – почав Маш, – «ми віддамо його, друже», – сказав командир і здійняв капшука з рештою сфер. «Але придумаємо, як залишити собі ось це». Скеля кивнув.
«Правильно. Якщо ми віддамо таку цінну сферу, нас матимуть за чесних. Еге ж, це замаскує нашу крадіжку. І ми навіть отримаємо якусь сміховинну винагороду. Але як нам залишити собі в міст капшука?»
«Я саме намагаюся щось придумати», – заспокоїв його Каладін.
«То давай, метикуй швидше», – сказав Моаш, поглядаючи на командирів смолоскип, сторчма увігнаний між двох валунів біля стінки провалля. «Бо незабаром буде час повертатися».
Каладін розтиснув кулак і повертів смарагдову сферу в пальцях. «Як же йому це зробити?»
«Ти бачив коли-небудь таку красу?» – поцікавився Маш, вдивляючись у смарагд.
«Сфера як сфера», – неуважливо відказав командир. «Просто засіб. Колись у мене зберігався повний кубок діамантових брогамів. Сотня штук. Мене запевняли, що вони належать мені. Та оскільки витратити жодного так і не довелося, то їх, вважай, усе одно, що не було».
100 діамантів?»
– не повірив власним вухам Маш.
«Де? Як?»
Каладін столив пальку і вилаяв себе. Знайшов, про що завести мову. Що було, те загуло. «Берімося до роботи», – сказав він, ховаючи смарагдовий брогам назад до чорного капшука. «Нам треба поспішати». Маш зітхнув, але Скеля добродушно поплескав його по спині, і вони приєдналися до решти мостонавідників. Рогоїд і Лопен, дотримуючись вказівок сил, ще раніше привели їх до цілої гори трупів у чорно-коричневих мундирах. Він не знав, людям котрого із великих князів вони належали, але тіла виглядали свіжими. Першенді серед них не було. Каладін кинув погляд у бік, туди, де трудився Шен, паршменський мостонавідник. Тихий, слухняний, дужий. Тефт усе ще йому не довіряв. І якась частина командира раділа з того. Сил опустилася на стінку поруч нього, ставши ногами на її вертикальну поверхню, і задивилася в небо. «Думай», – звелів собі Каладін, – «як нам залишити ці сфери для себе? Повинен існувати якийсь спосіб». Однак кожна із можливостей здавалася надто ризикованою. Якщо їх упіймають на крадіжці, то, напевно, переглянуть трудову рознарядку команди. А наражатися на таку небезпеку було аж ніяк не можна. Довкола безшумно спалахували тьмяні зелені вогники життєкузьок, що комашилися серед моху і клямкунів. Біля самої його голови кілька рюшоцвітів порозпускали свої ваї з червоно-жовтими квітами. Подумки він знову і знову повертався до смерті Дані. Над його людьми висіла загроза. Так, останнім часом вони втратили на диво небагатьох, та все ж їхня чисельність скорочувалася. І кожна мостонавідна вилазка могла обернутися катастрофою. Усе, що для цього вимагалося – цілеспрямований обстріл команди ворожими лучниками. Варто втратити 3-4 чоловіків
і настил повалиться, а хвилі стріл із подвоєною енергією викосять їх усіх до єдиного. Він вкотре зіштовхнувся з давньою проблемою, над якою день при дні ламав голову. Як уберегти мостонавідників, коли кожен ставить їх під удар і наражає на небезпеку?
«Гей, Сигу!» – гукнув Мапа, який саме проходив мимо, несучи оберемок з писів. «То ти в нас співець світу, так?»
Упродовж кількох останніх тижнів він ставав усе більш товариський і продемонстрував неабияке вміння втягувати інших у розмову. Цей лисіючий чоловік нагадував Каладіну одного шинкаря, котрий умів за мить змусити постійних відвідувачів почуватися як удома. Сигзіл, який саме стягував чоботи з укладених у ряд трупів, підібгав губи і зиркнув на Каладіна. «Це все через тебе», – читалося в його погляді. Йому було не до душі, що інші пронюхали, хто він.
«То розказав би нам якусь побрехеньку», – запропонував Мапа, опускаючи свій вантаж. «Гляди, і час би швидше пролетів».
«Я вам не штукар і не клоун», – відказав той, стягуючи чобіт. «Моя справа не побрехеньки розказувати, а поширювати знання про інші культури й народи, ідеї та мрії. Я сію мир через розуміння, і цей священний обов'язок був покладений на мій орден самими вісниками».
«Ну, то чого б не зайнятися цим прямо зараз?» – не вгамовувався Мапа, витираючи руки об штани.
Сигзіл гучно зітхнув.
«Гаразд. І про що б ви хотіли послухати?» «А я знаю, про щось цікавеньке».
«Розкажи про ясновельможного короля Алазансі та про флот із сотні кораблів», – гукнув Лейтен.
«Повторюю, я не каскар», – визвірився той. «Я знайомлю з іншими країнами і народами, а не переповідаю застільні анекдоти. Мені...»
«А чи правда, що існує така місцевість, де люди заселили розколене в землі?» – спитав Каладін. «Ціле місто, що простяглося неозорим комплексом траншей. Усе геть обудоване в камінь, наче витисане з нього».
«Це Сималексдар», – відказав Сигзіл, кивнувши і стягнувши іще один чобіт.
«Так, це столиця королівства Емул та одне з найстаровинніших міст на світі. Кажуть, ніби його, як власне королівство, нарік таким ім'ям сам Джезріен».
«Джезріен?» – перепитав Малоб, випроставшись і чухаючи потилицю. «А хто це такий?»
То був скуйовджений чолов'яга з кошлатою чорною бородою та витатуюваним на кожній руці охоронним гліфом. Так би мовити, не найяскравіша сфера в кубку.
«Тут в Алеткарі його називають прародителем бур», – пояснив Сигзіл. «Або Джезерезе Еліном. Він король вісників, повелитель стихій, котрий дарує воду та життя. Знаний за свою запальність і лють, але й за своє милосердя».
«Ти ба!» – тільки видобув Малоб.
«Розкажи мені ще про те місто», – попросив Каладін.
«Це Сималексдар. Воно й справді зведене у величезних розколинах. Архітектурний задум просто вражає. Місто захищене від великобур, оскільки виступаючий край кожної западини не дає воді затікати всередину з кам'янистої рівнини довкола. І це вкупі з системою дренажних каналів убезпечує його від підтоплення. Тамтешні жителі славляться майстерністю у виготовленні кремової кераміки. Місто є важливим транзитним пунктом усього Південного Заходу. Емулі – це одне з племен народності Аскаркі, яке належить до раси Макабакі. Вони темношкірі, як і я сам. Їхнє королівство межує з моїм, тож замолоду я чимало разів там побував. Те дивовижне поселення аж кишить мандрівниками з усіх усюд».
Сигзіл уже дещо заспокоївся і повів далі. «Їхнє законодавство надзвичайно поблажливе до іноземців. І хоча людині іншої національності не дозволяють володіти будинком чи крамницею, а все ж під час відвідин до неї належить ставитися як до родича, котрий прибув іздалеку, виказуючи всю повноту люб'язності та доброзичливості. Чужинець може пообідати в будь-якому домі, якщо лише триматиметься чемно та вшанує господарів гостинцем із фруктів. Вони там дуже люблять екзотичні плоди. Городяни поклоняються Джезріену, хоча й не сприймають його як представника воринського пантеону. У них він іменується єдиним богом».
«Але ж вісники не боги», – глузливо зауважив Тефт.
«Для вас ні», – заперечив Азіш, – «але інші дивляться на це інакше. Алетійські вчені називають емоліство мозаїчною релігією. Вона, мовляв, охоплює й окремі постулати воринізму. Проте емулі могли б те саме сказати й про ваше віровчення».
Сигзіла це, здавалося, потішало, однак Тефт лише сердито зиркнув у відповідь. А той повів далі. І його розповідь обростала все новими деталями. Які сукні у водоспадах складок і тюрбани носять емулійські жінки. Яке вбрання полюбляють чоловіки. Яка на смак тамтешня їжа, солона. Як вітаються з давнім другом. Торкаються чола вказівним пальцем лівої руки та шанобливо вклоняються. Секзілова обізнаність просто вражала. Командир помітив, як той час від часу тужливо всміхається, очевидно пригадуючи свої подорожі. Дізнаватись про такі подробиці було цікаво, однак його значно більше спантеличив сам факт, що це місто, над яким він пролітав у вісні кілька тижнів тому, і справді існувало. Каладін більше не міг не звертати уваги на ту підозрілу швидкість, з якою він позбувся ран. І з ним відбувалося щось дивне, щось надприродне. А якщо це якось пов'язане з тим, що все його оточення раз по раз гине? Він опустився навколішки, збираючись обнишпорити кишені трупа. Решта мостонавідників уникали такого обов'язку. Сфери, ножі й інші цінності забирали собі. А особисті речі на кшталт неспалених молитов залишали мерцям. Командир знайшов кілька цирконових скалок і долучив їх до місту Капшука. А може Моаш має рацію? Якби їм вдалося переправити ці сфери нагору, чи не могли б вони купити собі шлях до свободи? Це було б точно безпечніше, ніж прориватися зі зброєю в руках. Тоді чого йому так кортить навчити обслугу битися? Чому навіть не розглядалася можливість вислизнути з табору хитрістю? Він втратив Далета і решту бійців свого колишнього загону в Амарамовій армії. Чи не здавалося йому, що цю провину можна спокутувати, підготувавши нову команду списників? Йшлося про порятунок людей, до яких прикипів душею, а чи всього лиш про прагнення довести щось самому собі? Досвід підказував, що ті, хто не здатен захистити себе, бувають у вкрай невигідному становищі в цьому світі воєн і бур. Можливо, вибратися тишком-нишком і справді було б оптимальним варіантом. Але він не надто знався на хитрощах. А крім того, у разі такої втечі Садеас послав би погоню війська. Напасті йшли б за ним по п'ятах. І куди б не поткнулися мостонавідники, їм усе ж довелося би вбивати, відстоюючи свободу. Він заплющив очі, пригадавши, як під час однієї такої спроби очолювана ним група невільників протрималася на волі цілий тиждень, переховуючись у безлюдному місці. Але їх врешті-решт упіймали хазяйські мисливці на рабів-тікачів. Тоді він і втратив Нальму. «Усе це ніяк не допоможе врятувати їх і тут», – сказав собі Каладін. «Мені потрібні ці сфери». А Секзіл усе ще розводився про емулі. «Для них необхідність стикатися з ворогом у двобої є проявом жлобства. Там ведуть війни інакше, ніж ви, алетійці. Меч – неналежна зброя для лідера. Але барда – тут і сюди. Спис навіть краще, а от лук і стріли – саме те, що треба». Каладін витяг з кишені солдата чергову жменю сфер, небоскалок. Вони поприставали до старого шматка свинячого сиру, запашного та пліснявого. Діставши їх, він скривився і вимив гроші в калюжі. «Світлоокі, озброєні списами?» – зчудувався Дрегі. «Це ж сміховинно». «Чому?» – ураженим тоном поцікавився співець світу. «А я вважаю емулійську практику цікавою. Мешканцям деяких країн взагалі не до смаку воювати. Шини, наприклад, вважають, що той, хто змушений зійтися з іншим у поєдинку, уже через сам цей факт зазнав поразки. Убивство – це радше тваринний спосіб вирішення проблем».
«А чи часом не станеш, як буря, відмовлятись битись, га?» – запитав Шрам, кидаючи на Рогоїда неприховано презирливий погляд.
Той чмихнув і, повернувшись до нього спиною, опустився навколішки, щоб зібрати чоботи у великий лантух. «Ні», – відказав Секзіл. «Гадаю, ми всі можемо погодитись, що інші методи не спрацювали. Можливо, якби мій наставник довідався, що я й досі живий. Але ні, дурень думкою багатіє. Так, я битимусь. Ну а коли вже не можна інакше, то спис видається мені годящою зброєю. Хоча, правду кажучи, я б хотів, щоб мене відділяла від ворога більша відстань». Каладін нахмурився. «Це ти про лук?» Той кивнув. «У мого народу він вважається зброєю шляхетних. А ти вмієш стріляти з нього?» «На жаль, ні. зізнався Секзіл. «Я б уже згадав про це, якби володів таким умінням». Командир підвівся, розв'язав капшука і поклав сфери до решти. «Чи не знаходив хто між покійників лука?» Мостонавідники перезирнулися, а дехто з них похитав головою. «Або дай йому буря», – подумав той. У Каладіновій голові саме пробився паросток ідеї, але така відповідь тут же затоптала його. «Зберіть трохи цих списів», – наказав він, – «і відкладіть окремо, вони знадобляться нам для тренувань».
«Але ж ми повинні їх здати», – заперечив Малоп.
«Не обов'язково, якщо не збираємося виносити їх з провалля», – промовив командир. «Щоразу, спускаючись мародерствувати, ми залишатимемо кілька списів собі і ховатимемо десь тут. Мене трохи часу, і їх назбирається достатньо».
«А як ми доправимо їх нагору, коли настане день втечі?» – спитав Тефт, потираючи підборіддя.
«Заховані тут списи нічим не допоможуть нашим хлопцям, щойно справа дійде до справжньої битви».
«Я придумаю, як їх підняти», – запевнив його Каладін.
«Ти вже багато чого наобіцяв», – зауважив Шрам.
«Вгамуйся, друже!» – прикрикнув на того Маш. «Він знає, що робить!»
Каладін закліпав очима. «Невже Маш щойно вступився за нього?» Шрам зчервонівся.
«Я не те хотів сказати, командире. Просто нагадав, от і все».
«Я розумію це». Каладін змовк, щойно в розколону впорхнула сил у вигляді звивистої стрічки. Вона опустилася на кам'яний виступ у стінці урвища і набула жіночої подоби. «Я знайшла ще купу тіл, там переважно паршенді».
«А луки є?» – запитав Каладін.
Кілька мостонавідників повитріщали на нього очі, але потім помітили, що той вдивляється в порожнє місце, і закивали один до одного. Мовляв, от у чим річ.
«Здається, були», – відказала Спрен. «Це там, попрямій, не надто далеко».
З тутешніми трупами мостонавідники в основному закінчили.
«Збирайтеся», – наказав командир. «Знайшлося ще одне місце, яке треба перевірити. Нам слід роздобути якомога більше трофеїв і заховати частину з них у розколені, там, де їх не повинно би змити паводком».
Обслуга підібрала, хто що знайшов, позакидавши мішки на плечі, і кожен на додачу прихопив іще один-два списи. За якусь мить команда прямувала вогким дном урвища, орієнтуючись на сил. Вони поминали розколене в старезних схилах провалля, де залягали давні, намиті бурями кості, стегнові гомілкові, черепи та ребра, утворюючи порослі мохом кургани. Серед тих трофеями не розживешся. Приблизно за чверть години вони добулися до місця, яке надибало сил. Там розпорошеними купами валялися трупи загону паршенді вперемішку з нечисленними алетійцями в синьому. Каладін опустився навколішки поруч одного з людських тіл. Він упізнав нашитий на мундирі стилізований деглів Далінара Холіна. Чому армія Чорношипа все ж долучилася до Содеаса у битві? Що змінилося? Командир жестом звелів своїм людям починати обшукувати Алеті, а сам тим часом підійшов до трупа одного з паршенді. Той був набагато свіжіший, ніж тіла Далінарових бійців. Мостонавідникам і близько не доводилось натрапляти на стількох паршендійських загиблих, скільки траплялося алетійських. І то не лише тому, що в кожній окремій битві ті опинялися в меншості, але й через те, що вони рідше знаходили свою смерть у проваллях. Секзіл також припустив, що середня густина їхніх тіл перевищувала людську, тож вони не трималися на воді і не так легко змивалися повенями. Каладін повернув трупа на бік, і від цього поруху десь у задніх рядах обслуги розляглося раптове шипіння. Він озирнувся і побачив Шена, який проштовхувався вперед у пориві невластивої йому запальності. Тут приспів Тефт і схопив паршмена ззаду задушливим прийомом. Решта мостонавідників нажахано застигли, хоча декотрі інстинктивно поставали в стійки. Шен мляво борсився в Тефтових лищатах. Паршмен виглядав не так, як його мертві родичі, і при ближчому порівнянні відмінності ставали значно помітніші. Як і більшість його одноплемінників, він був невисокий і трохи опецькуватий. Так, дужий, дебелий, але не грізний. Натомість труп біля ніг Каладіна мав статуру та м'язи рогоїда, та був ніяк не нижчий за самого командира, та значно плечистіший. Попри схожість мармурової шкіри, усе тіло паршендійця – Голову, груди, руки та ноги вкривали дивні насичено-червоні нарости, що нагадували броню. «Відпусти його», – наказав Каладін, зацікавившись. Тефт із сумнівом зиркнув на нього, але послухався. Шен миттю перетнув ямкувате дно урвища та м'яко, але рішуче відштовхнув командира від трупа. А тоді відступив, наче захищаючи собою тіло від Каладіна.
«Він уже таке витворяв», – зауважив Скеля, підходячи до Керманича. «Коли ми з Лопеном брали його збирати трофеї».
«Так, захищав тіла Паршенді, харизматику», – докинув Лопен. «Таке враження, наче він 100 разів тобі в пику заїде, якщо поворухнеш хоч одне. Зуб даю». «Усі вони такі», – озвався ззаду Сикзіл. Каладін розвернувся та здійняв брову.
«Робітники паршмени», – пояснив Азіш. «Їм дозволяють дбати про своїх покійників, бо це одна з небагатьох речей, які не залишають їх байдужими. Вони навіть впадають у гнів, якщо тими займається хтось інший. Мерців загортають у полотно і виносять обезлюдне місце, де залишають на камені».
Командир глянув на Шена. «Цікаво». «Беріться до Паршенді», – звелів Каладін своїм людям. «А тобі, Тефте, мабуть, доведеться весь цей час тримати паршмена. Не можна, щоб він нам завадив». Той кинув на командира стратницький погляд. Тефт не змінив своєї думки про те, що Шена треба виставити в першій лінії, чим швидше позбутися. Проте зробив, як веліли, відштовхнув його далі і, гукнувши на допомогу Моаша, заламав. «І ще одне», – додав Каладін. «Хлопці, майте повагу до мертвих».
«Та це ж Паршенді», – заперечив Лейтен.
«Знаю», – відказав той. «Але Шен нервується. І оскільки він один із нас, то давайте зведемо його роздратування до мінімуму». Мармуровошкірий неохоче здався і дозволив Тефтові з Машем відтягти себе. Здавалося, він змирився. Хоча паршмени розумово відсталі. Скільки з того, що відбувалося, він узагалі зрозумів. «Чи не ти хотів постріляти?» – запитався Кзіл, опускаючись навколішки і висмикуючи з-під трупа короткого паршандійського лука із загнутими вперед кінцями. «От тільки тятиви бракує».
«Умова в капшуку є одна», – сказав Мапа,
витягуючи щось із поясної торбинки іншого мертвого паршандійця.
«Може, вона ще годиться?»
Каладін взяв простягнуті йому знахідки. «Чи вміє хтось користуватися ними?» Мостонавідники перезирнулися. При полюванні на більшість панцирних луки були ні до чого. Пращі спрацьовували значно краще. Єдине, для чого луки і справді годилися, це для вбивства собі подібних. Каладін кинув погляд на Тефта, котрий похитав головою. Той не мав підготовки лучника, як не вчили стрільби і самого командира.
«Це легко», – запевнив Скеля, перевертаючи труп іще одного з паршенді. «Вставляєш тетиву у проріз стріли, скеровуєш у напрямку від себе. Щосили натягуєш і відпускаєш».
«Сумніваюся, що все так просто», – сказав Каладін.
«Командире, у нас заледве вистачить часу, щоб навчити хлопців поводженню із списом», – втрутився Тефт. «А ти хочеш, щоб дехто опанував ще й лука? І то не маючи інструктора, який хоча б і сам умів стріляти з нього».
Каладін нічого не відповів. Він засунув лук із тятивою в мішок, додав ще кілька стріл і заходився допомагати іншим. За годину при тріскотливому світлі факелів його команда простувала прірвами до драбини. Насувалися сутінки. Що більше темніло, тим незатишніше ставало у проваллях. Морок зробився непроглядним. І в далекому шумі, скапування води, падіння каменя чи завивання вітру вчувався лиховісний призвук. Командир звернув за ріг. І полчище багатоногих крем'ячків квапливо кинулося навтьоки та гулькнуло в тріщину. Розмова велася півголосом, і Каладін не брав у ній участі. Час від часу він озирався через плече у бік Шена. Тихий паршмен ішов, похнюпивши носа. Грабунок трупів Паршенді не на жарт його стривожив. «Я можу скористатися з цього», – подумав командир. «Але чи наважуся?» «Це буде ризиковано, і навіть дуже. Його вже одного разу покарали за те, що зруйнував злагодженість завершального етапу вилазки. Спочатку сфери», – подумалося йому. «Якщо вийде підняти нагору гроші, це означатиме, що можна туди переправити й інші речі». Нарешті у вишині замаячила тінь, що перетинала провалля. Вони дісталися першого із стаціонарних мостів. Каладін прийшов з обслугою ще трошки, аж доки не опинився в тому місці, де відна розколене було ближче до краю плато над ними. Він зупинився. Його обступили мостонавідники. «Сикзіле», – сказав командир, тицяючи пальцем. «Ти дещо тямиш у луках. Як гадаєш, наскільки складно буде поцілити стрілою в той міст?»
«Каладіне, я в ряди годи брав у руки цю зброю, проте не назвав би себе фахівцем. Хоча, наскільки візьмуся судити, це не мало бути би аж надто важко. Яка тут відстань? Футів 50?»
«А навіщо це тобі?» – запитав Маш.
Той витяг напханого сферами капшука та звів на них брову. «Ми прив'яжемо його до стріли і поцілимо нею таким чином, щоб та вп'ялася у дно настилу. А тоді, коли вирушимо на вилазку, Лопен і Даббіт затримуються біля мосту, щоб напитися. Вони дотягнуться до стріли та висмикнуть її. І в нас будуть сфери».
Тефт присвиснув. «Хитро придумано».
«Причому всі?» – радісно підхопив Маш. «І навіть?»
«Ні», – рішуче урвав його Каладін. «Ми достатньо ризикуватимемо з дрібнішими. У декого можуть виникнути запитання, звідки це в мостонавідників такі статки? Йому й так доведеться закуповувати запаси в кількох різних аптеках, щоб їхня грошовитість не кидалася в очі». Моаш помітно скис, зате решта обслуги не поділяла його настрою.
«Ну, хто хоче спробувати?» – кинув клич Каладін. «Може, нам варто спершу потренуватися і зробити кілька прицільних пострілів? А вже тоді прив'язувати капшук. Як щодо тебе, Сікзіле?»
«Не впевнений, що хочу взяти на себе таку відповідальність», – відмовився Азіш. «Чому б тобі не спробувати, Тефте?»
Той потер підборіддя.
«А давай, повинно вийти. Невже це так складно?»
«Невже так складно?» – повторив зненацька скеля.
Каладін кинув погляд у бік. Рогоїд стояв у задніх рядах, але помітно виділявся завдяки зросту. Його руки були схрещені на грудях.
«То кажеш, що не складно, Тефте?» Повів далі Рогоїд. 50 футів – не надто велика відстань, однак дострелити буде непросто. А зробити це з прив'язаним до древка мішечком масивних сфер. Ну-ну, та ще треба поцілити досить близько до краю настилу, бо інакше Лопен не дотягнеться. Якщо схибиш, можеш втратити всі сфери. А раптом мостонавідники біля мостів помітять, як із прірви вилітає стріла. Напевно, щось запідозрять, еге ж?
Каладін уп'яв погляд у скелю. Як це він був сказав? Легко скеровуєш від себе, відпускаєш?
Що ж, промовив командир, краєм ока спостерігаючи за рогоїдом. Гадаю, нам просто доведеться ризикнути, бо без цих сфер поранені умруть.
Можна було би дочекатися найближчої вилазки, запропонував Тефт. Прив'язати до мосту мотузки і скинути в прірву, а тоді наступного разу причепити до неї капшук із сферами.
50 футів мотузки? Скептично перепитав Каладін. Купівля чогось на кшталт цього неминуче приверне чимало уваги.
«Нє, харизматику», – заперечив Лопен. «У мене є родич, який торгує мотузкою в одній крамничці. Я без проблем роздобуду її. Скільки скажеш, лиш би гроші були».
«Можливо», – сказав командир. «Однак тобі все ж довелося би ховати її в ношах і спускати в провалля так, щоб ніхто не бачив. А тоді залишити там таліпатися на кілька днів. Її б неминуче помітили».
Решта закивали. Скеля виглядав украй збентежено. Зітхнувши, Каладін витяг лука і кілька стріл. «Нам просто доведеться ризикнути. Тефте, чому б тобі не...»
«Ох, привид, Калікалін!» – пробурчав Рогоїд. «Давай сюди!»
Він проштовхнувся крізь мостонавідників і взяв у командира лук. Той приховав усмішку. Здоровань глянув угору, крізь густі сутінки, прикидаючи відстань до мосту. Тоді натягнув тятиву і виставив руку. Каладін вклав у неї оперене древко. Скеля навів лук у глиб розколини і пустив стрілу. Вона просвистіла в повітрі і загремотіла об схили. Скеля кивнув сам до себе і тицьнув пальцем у капшук.
«Візьмемо всього 5 сфер», – сказав Рогоїд. «Варто додати хоча б одну, і вага стане завелика. Та що там, навіть і 5 – чиста дурість. Ох, ці ж мені висотнохворі низовинці».
Каладін усміхнувся, відрахував 5 сапфірових марок, які загалом складали 2,5 місячні платні мостонавідника, та помістив їх у порожній капшук. Тоді передав його скелі, котрий дістав ножа та зробив у древкові надріз, біля самого вістря. Шрам склав руки на грудях і сперся спиною об порослу мохом стінку провалля.
«А знаєш, це називається крадіжкою».
«Знаю», – сказав Каладін, не зводячи очей із Рогоїда. «І мене це нітрохи не тривожить. А тебе?»
«Ні скілечки», – мовив Шрам, широко всміхаючись.
Гадаю, коли тебе цілеспрямовано посилають на смерть, то цим кидають на буряний вітрюган і всі надії на твою відданість. Та якщо хтось настукає газу...»
Решта мостонавідників раптом рознервувалася, і погляди не однієї пари очей вп'ялися в Шена, хоча Каладін розумів, що Шрам говорив не про нього. Якби хтось із команди зрадив інших, то міг би отримати винагороду.
«А давайте виставимо вартових», – сказав Дрегі, – «щоб ніхто не міг вислизнути і перебалакати з газом».
«Ми нічого такого не зробимо», – відрізав Каладін. «Як ти це собі уявляєш? Замкнемося в казармі і настільки сповнимось недовір'ям один до одного, що про працю можна буде забути?» Він похитав головою.
«Ні, це просто ще одна небезпека. Причому цілком реальна. Однак ми не можемо дозволити собі марнувати сили, шпигуючи один за одним. Тож ми просуватимемось уперед».
Та Шрама, схоже, ці слова не переконали. «Ми четвертий міст», – рішуче продовжив командир, і разом дивилися в обличчя смерті. «Ми повинні довіряти один одному. Не можна кидатися в бій, сумніваючись, чи не збираються твої товариші зненацька переметнутися на інший бік». Він по черзі глянув в очі кожного з мостонавідників. «Я вірю вам. Кожному з вас. У нас вийде, і ми зробимо це разом». Дехто згідливо закивав, а Шрам, здавалося, заспокоївся. Скеля закінчив обстругувати древко і взявся міцно примотувати до нього капшук. Сил усе ще сиділа на Каладіновому плечі. «Хочеш, щоб я наглянула за ними? Щоб ніхто не зробив того, чого побоюється Шрам?» Той завагався, але зрештою кивнув. «Береженого і всемогутній береже». Він просто не хотів, щоб його люди відволікалися на це. Рогоїд прикинув на долоні вагу стріли.
«Це майже неможливий постріл», – поскаржився він.
А тоді плавним рухом вставив тятиву в проріз стріли і притягнув її до щоки, розташувавшись прямо під настилом. Невеличкий мішечок таліпався, звисаючи з древка. Мостонавідники затамували подих. Пальці скелі розтислися. Стріла здійнялася вгору паралельно стінці провалля, від швидкості ставши майже невидимою. Глухо клацнувши, вістря торкнулося деревини, і командир теж перестав дихати. Але стріла не впала додолу. Вона так і залишилася стирчати там, із прив'язаними до древка дорогоцінними сферами, біля самого краю моста, де до неї можна було дотягнутися. Каладін поплескав скелю по плечу, а обслуга нагородила його схвальними вигуками. Той глянув на командира.
«Я не скористаюся луком для вбивства, і ти повинен це знати».
«Якщо передумаєш, я візьму тебе», – сказав Каладін. «Але силувати не буду, обіцяю».
«Я не битимусь», –
підтвердив своє рішення скеля.
«Не такий у мене статус».
Він глянув угору на сфери і ледь помітно усміхнувся.
«Але мені можна стріляти в мости».
«Де ти цьому навчився?»
«Секрет»,
твердо сказав Рогоїд.
«Бери свого лука і відчепись».
«Гаразд», – мовив Каладін, беручи зброю. «Але не можу обіцяти, що дам тобі спокій. У майбутньому мені можуть знадобитися ще кілька пострілів». Він перевів погляд на Лопена. «Ти справді гадаєш, що зможеш купити мотузку, не привертаючи уваги?» Той ліниво відкинувся на стінку урвища.
«Мій родич ще ніколи не підводив мене». «Та скільки ж їх у тебе, тих родичів?» – запитав беззвухий Джакс.
«Рідні ніколи не буває забагато», – зауважив Лопен. «Що ж, нам знадобиться твоя мотузка», – сказав Каладін, у голові якого вже прокльовувався план. «Дій, Лопене, я розміняю ті сфери, і ти матимеш чим заплатити за неї».